Seorang lelaki warga emas disyaki menyebabkan kematian seekor anjing di kampung Sri Parit, Lukut, Port Dickson, Negeri Sembilan, dalam kejadian pada Sabtu lalu ditahan polis malam. Menurut Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Syam Mohamed, polis menerima aduan seorang lelaki berusia 44 tahun yang menyaksikan seekor anjing diperlakukan dengan kejam sehingga cedera dan berdarah. Dalam kenyataannya hari ini, saksi mendakwa melihat anjing malang itu diikat dan diheret dengan menggunakan kereta. Akibat kejadian itu, anjing itu dikatakan mati. Susulan laporan, polis bertindak menangkap pemilik anjing berusia 61 tahun kira-kira jam 10.05 minit malam semalam di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Port Dickson sebelum direman sehari. Kes disiasat mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan kerana melakukan ianat dan membunuh haiwan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Berita ini disampaikan pembaca AI.